Golba, Bela Golba.
Očiju tvojih da nije, ne bi bilo neba u slepom našem snanu. Smeha tvoga da nema, zidovi ne bi nikad iz očiju nestajali. Slavuja tvojih da nije, vrbe ne bi nikad nežne preko praga prešle. Ruku tvojih da nije, sunce ne bi nikad u snu našem prenoćilo.
Pesmu Vaska Pope iz knjige Kora čuli smo u interpretaciji naše poznate glumice Rade Đuričin. Ovi stihovi uvode nas u priču o ljubavi, poeziji i dramskoj umetnosti. U priču o Radi Đuričin. Reč je o glumici koju odlikuje vedar i nemiran duh, osmeh što svakoga pleni, velika energija i stvaralačka radost, kao i blaga i topla reč. Stikovi Vaska Pope nisu slučajno na početku ove naše priče. Rođena Vršćanka, veliki poklonik pesničke umetnosti Vaska Pope, Rada Đuričin je imala tu privilegiju da lično poznaje velikog pesnika i njegovu ženu Hašu.
Mnogo mi je značilo i danas, posle rastanka već mnogo godina imao tada, od kako smo se rastali i sa Vaskom, a i sa Hašom nešto kasnije. Svesna sam koliko je bilo značajno što sam imala prilike da ih upoznam, što sam imala prilike da ih srećem, i bilo je zaista lepih trenutaka koje smo podelili. Nikada neću da zaboravim Hašu, posle Vaskove smrti, ona koja je bila toliko privržena i odana, koja nije praktično mogla svoj život da zamisli bez njega, odlazila je svakodnevno na groblje. Jednom sam je srela u nekom dugom kišnom mantilu, neuređene kose. Rekla mi je da upravo dolazi sa groblja gde je zaspala tamo blizu njenog Vaska.
Vasko Popa, veliki čarobnjak srpskog jezika, zvezdoznanac zagledan u prostranstva pesničkog neba, sve svoje knjige posvetio je životnoj saputnici Haši. O njoj govore i neke od njegovih najlepših pesama.
sretneš je na jednom sunčevom zraku, na jedinom putu koji nekuda vodi. Opasnost poigrava pred njom, pokazuje joj karte sve teže i teže i svetove ljulja. Ona ide sve lepša i lepša, smeje se i osmehom ravnotežu održava. Sretneš je i ne veruješ. I nikada nećeš verovati da si je sreo.
Priča o Vasku Popi Radi Đuričin neminovno je i priča o Vršcu. Ovaj grad na poseban način treperi u stihovima Vaska Pope. Prisutan je on u mislima i u rečima naše umetnice. Vršac je mesto koje Rada Đuričin uvek pominje sa osjećanjem radosti i ponosa.
Znači mi mnogo i nikada nisam prestala da budem vezana za taj grad. On ima tri takva velikana. Sterija, Paja Jovanović, Vasko. Ko da ne bude ponosan što je iz tog grada. Ali, naravno, ja imam neki svoj život. Ono što je za mene bilo najvažnije, to su bili moji roditelji koji su učinili da se ja osjećam dobro u tom gradu. Najveća je njihova zasluga. Ja sam rođena u svešteničkoj porodici. Moj otac je bio 65 godina paroh vršački. Došao je iz okoline Temišvara, iz rumunskog dela Banata. Došao je u Vršac da se rukopoloži posle završetka svoje bogoslovije koje je učio u Sarajevu. Došao je da bude rukopoložen i da se vrati u svoj rodni kraj, da tamo u rumunskom delu Banata održava Srbe i srpstvo i pravoslavnu veru i sve ono što je vezano bilo za naše ljude tamo, a njih nije bilo malo u to vreme, to je bilo tamo 30. godina prošlog veka. Međutim, Vladika Letić, koji je bio tada u Vršcu i koji je određivao ko će gde ići, želeo je da moj otac ostane u Vršcu i tako sam, eto, ja postala Vrščanka. Moja majka je takođe iz rumunskog dela Banata i ona je došla, naravno, i tu živela sa tatom i kasnije sa sestrom i sa mnom. Ja sam jako mnogo zavolela Vršac, zahvaljujući prvenstveno mom ocu, koji se bukvalno zaljubio u taj grad. I tu je mnogo što šta činio za ljude koji su u njemu živeli. I u početku kao mlad sveštenik i kao veroučitelj, osim toga što je bio sveštenik, a takođe i kasnije kada su posle Drugog svetskog rata došle izbeglice iz pasivnih krajeva naše zemlje, iz Srbije, iz Bosne, iz Crne Gore, on ih je sve prihvatao i puno njima olakšao boravak u Vršcu u tim prvim danima. Osim toga, išao je uvek u bolnicu, svake nedelje po tome bio poznat, da svakome poželi ozdravljenje, da svakome odnese ikonicu ili malo sveto pismo ili neki krstić. U našoj vršačkoj mnogo nacionalnoj sredini trudio se da svakome se obrati bez obzira na veroispovest i po tome je bio poznat. I sećam se nedavno u Vršcu, imala sam jedno svoje veče i onda je posle te večeri prišla jedna žena koja slovi tamo za pesnikinju u Vršcu, pokazala mi je Sveto pismo u kojoj je stajala posveta mog oca i želja za ozdravljenjem njenim. On je nju posetio među ostalima u bolnici, a ona mi je dodala: eto, čuvam to Sveto pismo već 40 godina, čuvam to pismo, ali samo hoću da vam kažem, ja sam Mađarica. On je došao kod mene. Tako sam ja vaspitana u takvoj jednoj sredini, sa mnogo ljubavi prema svima koji su živeli u Vršcu, i tako je ostalo, evo, sve do današnjeg dana.
Porodica Vršac, crkva u kojoj je njen otac sveštenik Marinko služio, uticali su na formiranje naše umetnice. Tu je dobila i neke od najvažnijih životnih pouka.
Ja sam rasla uz crkvu. Ja sam u toj crkvi i od mog oca i od moje majke naučila ono što je najvažnije, da budeš častan i pošten čovek, da činiš samo ono što bi želela da tebi neko čini, da budeš dobar prema ljudima, da budeš dobar i prema sebi, ali naravno i dovoljno kritičan prema sebi, ako je to moguće i koliko je to moguće. To su nekakvi osnovni postulati religije i moji životni. Znači, čini ono što bi želela da drugi tebi čine. A svako od nas želi da dobije malo nežnosti, dobrote, razumevanja, blagonaklonosti. To je ono što mi očekujemo od drugih, pa eto, ako možemo, da i mi to činimo drugima. Moj otac je uvijek govorio: učestvuj samo tamo gde se grade mostovi, to je tvoje mesto, gde se dele ljudi, tamo tebe ne treba da bude. Tako da mi je na neki način zabranio da se uključujem u bilo šta što bi moglo da izazove neraspoloženje kod neke druge strane.
Za Vršac našu dramsku umetnicu vezuje bezbroj uspomena. Sećanja sežu u najranije detinjstvo, odakle izviru prvi životni utisci koji se mešaju sa pričama starijih.
Mama je upravo na dan porođaja otišla na pijacu, stanovali smo blizu, da kupi trešnje. Jer je to bilo vreme, 31. maj je dan kad sam ja rođena, i to je vreme trešanja. I kupila je puno trešanja, došla kući, osetila da se nešto događa, i onda u ono vreme nije otišla u bolnicu, nego se je to obavljeno zajedno sa babicom koja je bila spremna već za taj događaj. I sećam se da je babica, odnosno sećam se iz priča, da je babica probušila moje uši, stavila končiće u uši, da bi mi jednog dana kasnije mogli da stave minđuše, naravno. A tata, kad se pojavio i video me sa tim končićima, zgrozio se, izvadio končiće, tako nešto nije mogao da dozvoli. Detinjstvo je važno svakom čoveku, pa i meni. Ja nikada ne mogu da zaboravim, i stalno je prisutno u meni ono što sam u detinjstvu doživela. Sa tatine strane uvek rečenice koje su govorile o tome: budi dobar, obraduj svakog dana nekog, ne zaboravljaj one koji ti čine dobro, podstakni ljude da čine dobro. To su bile rečenice koje su se i te kako nalazile, naravno, strujale kroz moje detinjstvo. Naravno, bilo je tu i raznih strahova da mi se neko zlo ne dogodi. Bilo je tu i strahova od toga kako ću se ponašati, a da to ne izazove reakcije ljudi u Vršcu, parohijana, suseda. Zbog toga sam se često bunila, moram da priznam. Nekako mi je bilo važnije savest moja lična, da li sam ja pred svojom savešću ispravna ili nisam, a ne šta o tome misle neki drugi. I moj otac je to isto odobravao, ali je ipak voleo da se o meni ne govori nešto loše, pa mi je onda savjetovao, to se sećam: nemoj da te vidim s jednim momkom, neka uvek bude više njih.
Prve radosti, čežnje i nadanja, prve strepnje i strahovi, prva drugarstva i simpatije, sve to beskrajno važno, jer se nalazi, kako bi rekao Vasko Popa, daleko u nama.
Volela sam mnogo svoje drugove i drugarice u školi i bila sam aktivna u raznim dešavanjima, član literarne sekcije kao prvo, to mi je najviše zanimalo, a bio je tamo i jedan dečko, malo stariji od mene, koji se zvao Jane Zušan, Slovenac, i on je voleo i bio aktivan takođe u toj literarnoj sekciji i tako davao mi knjige, a osim toga u to vreme, to su bile tamo koje godine već i ne znam, u svakom slučaju negde tamo 50-ih godina, 40-ih, 50-ih, ne znam, prošlog veka, on je bio ovako prepun entuzijazma za socijalističke ideje, to je bilo posle Drugog svetskog rata, eto, to je najbolje kao određenje, kad smo izgrađivali našu zemlju, pa sam zahvaljujući tome otišla i na radnu akciju kao 15-godišnja devojčica, i to živeći u kući kao princeza na zrnu graška, jer se mama apsolutno brinula o svojim ćerkama na takav način da ništa pod milim Bogom nije dozvoljavala da mi radimo. Odjednom se pojavila Rada sa željom da ide da gradi Novi Beograd. Eto, i to se desilo u toku mog vršačkog dela. Osim toga, taj isti momak snabdevao me literaturom koja je bila Černiševski i razni drugi ruski pisci koji su nas napajali tim socijalističkim idejama o ravnopravnosti, o jednakosti, o, mislim, sve ono što je u stvari i religija na neki način propovedala, tako da sam se ja u tome osjećala kao u nečem što mi zaista pripada, od rođenja mi pripada upravo to. I naravno, kasnije se ispostavilo da neki od onih koji su bili najaktivniji u takvim našim tim pionirsko-omladinskim organizacijama u to vreme, da su počeli nekako da koriste te svoje položaje na način koji se meni nije dopadao, i onda sam počela da zauzimam nekakav gard prema njima, pa sam recimo organizovala, pošto je jedan od njih bio iz nekih okolnih sela i nije baš dobro savladao gramatički da govori, pa onda je grešio i u padežima, što je bilo normalno za tu sredinu odakle je potekao, ali naravno ne za đaka gimnazije Vršačke. I onda sam ja organizovala sedenje na tim sastancima sa rukovodiocima i beleženja njihovih gramatičkih grešaka. To je bilo ovako jedna velika zabava zbog koje sam kasnije bila i prozivana i tako dalje, već imala, snosila čak i neke male konsekvence, ako tako mogu da kažem.
Detinjstvo, taj prostor gde smo ponikli i rasli, postaje tako nalik na malu kutiju iz poezije Vaska Pope. Ona postaje mesto u koje može čitav svet da stane, mesto koje treba sa najvećom pažnjom čuvati.
Maloj kutiji rastu prvi zubi. I raste je mala dužina, mala širina, mala praznina i uopšte sve što ima. Mala kutija raste dalje i sad je u njoj orman u kome je ona bila. I raste dalje i dalje i dalje i sad je u njoj soba i kuća i grad i zemlja i svet u kome je ona bila. Mala kutija seća se svog detinjstva. I od prevelike čežnje postaje opet mala kutija. Sada je u maloj kutiji ceo svet mali, malecan. Lako ga možete u džep staviti, lako ukrasti, lako izgubiti. Čuvajte malu kutiju.
Biće žena, a pupolja kruža. Od lepih minuta biće lepih časa. Al od časa dani, od dana godina tvoja crna kosa biće skoro seda, biće skoro seda. Al od časa dani, od dana godina, tvoja crna kosa biće skoro seda, biće skoro seda. Ako može sada vreme da se skrati, da u kasnu jesen cveće opet cvati, može doći vreme, zvezde mogu padat. naša ljubav neće prestat nikad. Neće prestat nikad. Može doći vreme, zvezde mogu padat, ali naša ljubav neće prestat nikad. Neće prestat nikad.
Prisan porodični ambijent i poznate ulice Vršca ubrzo će zameniti prizori drugog grada. U Beogradu je čekaju studije književnosti i glume, novi doživljaji i nova iskustva.
Ja sam krenula iz Vršca sa željom da upišem književnost kao jednu stepenicu da bi se posle posvetila novinarstvu. Došla sam u Beograd, upisala književnost, a onda sam se našla u jednom okruženju koje je, pre svega, bilo nas je jako mnogo. Bilo nas je preko 400 na književnosti, to je bio katedra za jugoslovensku književnost i srpski jezik. Osim toga, tu su se pojavili mladi ljudi iz raznih krajeva Jugoslavije, Crne Gore i Srbije uglavnom, jel, koji su došli da studiraju, među kojima je bio, na primjer, jedan književni kritičar Pavle Zorić. Savršeno je govorio. Ja sam se odjednom osjetila tako inferiorno u odnosu na tako elokventnog momka kakav je bio Pavle Zorić, a bilo je takvih više na našoj klasi, da sam odjednom počela da sumnjam da je to pravo mesto za mene. A onda se dogodilo, pošto sam naravno počela da pišem i za neke studentske listove, da dobijem zadatak da napravim intervju sa Pavlom Minčićem povodom njegovog filma koji je on u to vreme snimao. Otišla sam kod njega, a on, onako šalac kako ga je Bog stvorio, odmah mi je rekao: koleginice, pa gde si ti za novinarku? Ti si za glumicu. Bila je to šala, šala, ali ja kad sam se vraćala posle tog razgovora sa njim kući, odjednom je počelo da me nešto kopka, odjednom sam počela da se sećam da sam u Vršačkoj gimnaziji uvek bila ja ta koju je profesorka Sučević, profesorka književnosti, prozivala da čitam tekstove, da čitam pesme, da čitam prozne delove iz nekih priča i tako. Pomislila sam, zašto su oni mene? Zašto? Možda ipak ima nešto. Jer ja nikad se nisam amaterski bavila glumom, tako da ja te svoje neke sposobnosti nisam imala prilike da proveravam u tom dobu. A ipak sam se odjednom osetila da bi trebalo možda da probam, da bi trebalo da to pokušam. I onda sam jednoga dana otišla kod Pavla Minčića, koji mi je tu ideju dao, i rekla mu: ja sam upravo radim na književnosti, na mojoj grupi, na fakultetu, radim Krležu u Agoniji, meni se sviđa Laura iz Agonije, da li bi mogla jedan monolog da spremim za prijemni ispit i da li bi mogao da mi u tome pomogneš? A imam i jednu Dobriše Cesarića pesmu koju takođe sam radila sad na fakultetu, pa bi i to mogla, pošto je za ispit bilo potrebno imati monolog i jednu pesmu. I Pavle mi je pomogao, ja sam otišla da polažem prijemni ispit, drhtala sam od straha i prošla sam širi izbor. Nisam mogla da verujem. A onda je došao uži izbor i ja sam se pojavila na tom ispitu. Imala sam na sebi jednu haljinu koju sam dobila od Vršačke crkve, jer se je Amerika slala nama te UNRWA pakete kojima nam je pomagala i time što je nam slala polovna odela. I tako sam ja došla u to vreme kad je bilo teško doći do neke lepe i posebne haljine, došla sam do jedne cvetne, lepe. Nju sam obukla i pojavila sam se na tom užem izboru. I onda su me pitali, a kad ste vi maturirali? Ja sam stala od silnog uzbuđenja, nisam mogla da se setim. Nastao je grohotan smeh. Naravno, posle sam se setila, to je bilo samo godinu dana pre. I ja sam bila primljena na akademiju sa svim, što samo može da se pretpostavi, kakvim strahovima i sumnjama, da li sam ja na pravom putu. Završila sam i književnost zahvaljujući mom tati, koji je takođe imao određene rezerve vezane za odlazak iznenadni na pozorišnu akademiju, i čak mi je rekao, kad sam mu to saopštila, u Vršcu je bio sveštenik Popaceta, koji nije baš bio blagosloven nekim posebnim sluhom, i onda se je bilo raznih šala na račun njegovog pevanja. I kad sam ja tati rekla da sam upisala pozorišnu akademiju, i kad me on onako izazivački postavio pitanje, i šta ćeš da budeš, a ja jedva izgovorila glumica, tata je na to rekao, i Popaceta bi voleo da je operski pevač.
Studentski dani, susreti i poznanstva sa vrednim i zanimljivim ljudima, prva uloga u pozorištu, suočavaju Radu Đuričin sa izazovima i lepotom glumačkog poziva i pružaju joj priliku da oseti trenutke stvaralačke radosti.
Moji studentski dani u Beogradu tekli su na dva koloseka, i književnost i pozorišna akademija. Naravno, pozorišna akademija je postala primarna od prvog trenutka, tako da je moje studiranje književnosti bilo fakultativno, i ja sam naravno bila obhrvana svim sumnjama. Svaki loš pogled mog profesora bio je za mene signal da možda sam na pogrešnom putu, i tako. Mučila sam se dosta, moram to da kažem, a onda je došla četvrta godina, kraj mojih studija na pozorišnoj akademiji, opet sam srela Pavla Minčića i eto, ne znam, eto, sudbinski nekako, kao da sam vezana za njega, on mi je skrenuo pažnju tom prilikom, naravno uz obaveznu šalu, jer si ti još uvijek na akademiji, ja sam se šalio samo. A onda mi je dodao, uskoro počinje da se radi Ana Frank u Narodnom pozorištu, ne bi bilo loše da stupiš u kontakt sa doktorom Hugom Kleinom, koji režira tu predstavu. Onda je nastala jedna bura u meni, trebalo je skupiti hrabrosti i pozvati doktora Huga Kleina. Imala sam sreću da se susretnem sa najdivnijim čovekom na svetu, čovekom toliko punog razumevanja i nežnosti i želje da pomogne na jedan tako diskretan i tako otmen način. On naravno nije mogao da mi ponudi tu ulogu, rekao mi je samo tu ulogu moraju da igraju glumice koje su angažovane već u Narodnom pozorištu. Ali dve nedelje posle toga stiglo mi je pismo u kome dr. Hugo Klein poziva mene da prisustvujem probama, da sama radim na tome uz pomoć njegovog asistenta, i da pokažem šta sam ja uspela da uradim, pa da eventualno ja tu ulogu dobijem da igram. Sve se posrećilo i ja sam imala premijeru svoju Ane Frank u Narodnom pozorištu, tako da je moja prva uloga u životu bila naslovna uloga Ane Frank, devojčice koja mi je u to doba zaista izuzetno odgovarala, čak i likom. I eto, tako je počeo moj glumački put. Zaista sam bila jako srećno stvorenje kad pomislim sa kakvim sam se ljudima susretala na početku svoga života, jer im, počevši od mojih roditelja, od mojih profesora u vršačkoj školi, od doktora Huga Kleina, Milana Dedinca, mog profesora Josipa Kulundžića, sve su to bili zaista tako sjajni ljudi, tako obrazovani, tako izuzetni, da ja samo mogu da kažem hvala, hvala, hvala.
Još jednom guava da bada, guava da bada, tražimo guava da bada, guava da bada, od svakog dana da bude lep. Na svoje guava da bada, guava da bada, želimo guava da bada, guava da bada, gradimo. Šansa je tu, treba snage, pravi put nas vodi cilju tom. Ljubav naš je vodić, naći ćemo ne.
Nižu se potom brojne uloge, pre svega u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ali i na drugim scenama. Slede i uloge u filmovima, televizijskim serijama, radiodramama. Jedna pozorišna predstava se ipak po mnogo čemu izdvaja.
Buba uhu, to je bila diplomska predstava Ljubiše Ristića, 71. godine, premijerno izvedena, a igrali smo je 43 godine na daskama Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Glavni stožer te predstave bio je glumac Nikola Simić. Do kraja, od premijere do kraja tog života Bube uhu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, bili smo Nikola Simić, Branka Petrić, Vlasta Velisavljević i ja. Buba, na sreću, ima živog reditelja Ljubišu Ristića i on je posle skidanja predstave sa repertoara Jugoslovenskog dramskog, odnosno posle Nikoline smrti, napravio istu tu predstavu samo sa novim mladim ansamblom, tako da je ona i danas živa i dobra i sada već omiljena i putuje i gostuje u raznim mestima naše Srbije. Tu predstavu smo igrali prvo vrlo često, jer ne bismo mogli toliki broj predstava, to je bilo blizu 2000 predstava smo odigrali, da odigramo, da nije bila često na repertoaru. I ono što se sećam, uvijek je bila nekako o praznicima. Buba će igrati pred Novu godinu ili odmah posle Nove godine ili za ovaj ili onaj praznik. To je bilo nešto što je publika obožavala i ono što sam sigurno dobila zahvaljujući tome što sam bila u toj predstavi, to je to saznanje koliko je važno publiku obradovati. Ta radost koja se dešavala u publici i ta interakcija koja je postojala između nas i publike, to je nešto što nikad ne može da se zaboravi i što čovjek uvijek mora, koji se bavi ovim poslom, da ima na umu koliko je važno nekoga obradovati u prvom redu ili zamisliti u drugom redu.
Novi doživljaj, iskustvo stvaralačkog rada u pozorištu, na filmu, televiziji i radiju obogatili su unutrašnji život naše umetnice i učinili da ona zavoli još jedan grad, Beograd. Toj ljubavi doprinela su i neka nova prijateljstva.
Beograd, naravno, kao i Vršac, beskrajno volim i zaista sam odana ovom gradu u kome sam imala prilike da doživim i uspone i padove, ali ja spadam u one koji se više okreće usponima nego padovima. Trudim se da o tome ne mislim, trudim se, ne, to je deo moje prirode u stvari, da mogu nekako da ih potisnem i da mogu da budem radosna zbog toga što sam u Beogradu imala prvo sjajne kolege na fakultetu i jednom i drugom, što sam se sjajno družila dok sam bila studentkinja i što je u toj mojoj generaciji bio jedan Momo Kapr, koga sam na prvi pogled zavolela još dok smo bili studenti, on na likovnoj akademiji, ja na pozorišnoj, i naš susret je bio tako romantičan kako ga je Momo voleo da predstavlja. Ja sam dolazila da recitujem, takav je bio običaj u to vreme, na likovnu akademiju. Moma je znao da ću ja doći, tako kaže. I pošto je se prolongirao moj dolazak, trajalo je to sat, dva, dok se nisam pojavila, on je umeđu vremenu popio nekoliko čašica ruma, tako da kaže, su ga u trenutku kad sam se ja pojavila u Undrinom zelenom kaputu koji sam dobila u Vršcu, njega su upravo u tom času iznosili na rukama sa likovne akademije, tako da me je prvi put video iz žablje perspektive. I time je naravno, pošto je imao toliko duha, time je naravno opčinjavao sve sa kojima je bio u kontaktu, pa sam naravno i ja bila njegova žrtva. Ako tako smem da kažem.
Bez sna, što reka šumi, duševi zraci da će dati odmor oku mom. Što reka šumi ove noći,
sa Momom Kaporom Rada Đuričin imala je dugu i plodnu saradnju. Glumila je u Kaporovoj drami Kraj vikenda, koja je postala hit predstava. Na osnovu priča Mome Kapora objavljenih u Politici, Rada Đuričin je napravila scenario za Kabare 011, u kojem je sa Mišom Janketićem i igrala. Po Kaporovoj knjizi 100 nedelja blokade napravila je scenario za Novi kabare, u kojem je igrala sa Vladimirom Rackovićem i Vladimirom Cvejićem. U Madlenijanu mu je Rada Đuričin napravila omaž Momi Kaporu pod nazivom Halo Beograd. U stvaralačkoj biografiji Rade Đuričin posebno mesto zauzima Desanka Maksimović. Čitanje i kazivanje stihova velike pesnikinje, lično poznanstvo sa njom, radioadaptacija i uloga u radiodrami Dragomira Brajkovića, Oporuke Desanke Maksimović, neke su od stvari koje Radu Đuričin povezuju sa Desankom Maksimović. A povezuje je još nešto, umetnička osetljivost, vedrina i osmeh.
Više puta sam sa njom učestvovala na raznim poetskim večerima koje su bile njoj u čast priređene. Ona je uvek znala da te obraduje osmehom, lepom reči. Znala je da nam kaže, lepotice moja. Uvijek nešto lepo, uvijek nešto lepo. Nemoj da nosiš naočari, nemoj. Otkucaj ili napiši velika slova tako da možeš da vidiš i bez naočari. To je istina. Uvijek je bila osmehnuta. I uvijek imala nečeg vragolastog u očima. Verujem u proleće ljubavi i njegove bujice. Verujem u nebesa lepote. Verujem u dušu duge, praskozorija i sutona. Verujem u antene što ih nosim u snovima. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštaj. Ovi Desankini stihovi, uvijek ih imam u glavi. I ja verujem u ovo sve što ona kaže u pesmi koju sam malo čas pročitala.
Autor emisije Kod dva bela goluba, Vojislav Karanović. Emisiju su realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović, Goran Ivković i Mirko Ramović. Urednik emisije Milja Milosavljević-Matijević.
Thank you.